Všichni Fričové byli tak trochu cvoci. Pradědeček Josef Václav byl revolucionář. Vedl studenty na barikády v roce 1848. Pak tu byl strýc Alberto. Ten přivezl do Prahy prvního Indiána. A jiný zase založil hvězdárnu v Ondřejově. Otec Martin byl vynálezce. Pracoval třeba s Františkem Křižíkem. A létal. Já jsem taky chtěl být pilotem.
Už v dětství měl Martin možnost několikrát sednout do letadla k průkopníkovi letectví Františku Šimůnkovi. Byl tak nejspíš prvním českým dítětem, které se vzneslo do vzduchu.
V 7 letech viděl první film, a to v plzeňském kině Peklo. Jmenoval se Matčino srdce.
Byl o tom, jak vzal ďábel matce srdce. Film byl dětem samozřejmě nepřístupný, ale já se tam dostal. Chodil jsem do biografu často a zvlášť si oblíbil Chaplinovy filmy.
Rodina vlastenců, intelektuálů a dobrodruhů ho samozřejmě ovlivňovala. Nejradši poslouchal dobrodružná vyprávění strýce Alberta.
Naučil mě jednu důležitou věc, která se mi osvědčila. Nelhat. Nikdy nelhat.
Otec chtěl pro Martina zajistit nějakou solidní existenci a tak ho přihlásil na soukromou obchodní školu. Syn měl o své budoucnosti jinou představu. Zběhl na uměleckou průmyslovku, protože už tenkrát tušil, že film je především záležitostí obrazu.
Bylo krátce po vzniku Československa a oblíbenou zábavou v uvolněné atmosféře se stal kabaret. Tím patrně nejvýznamnějším byla Červená sedma. Navštěvoval ji i mladý Martin Frič a brzy tu začal sám vystupovat.
Nešlo jen o zábavu. Kabaret byl i uměleckým žánrem. To bylo tehdy něco úplně nového.
Na rok se stala jeho domovem Bratislava, kde se brzy prosadil jako jedna z hvězd nového kabaretu Moderna.
Vystupoval tu pod pseudonymem Mac Ferry a stal se velmi populárním. Zvlášť ho těšilo označení bratislavský Chaplin.
Jeho kariéru sledoval i oblíbený strýc Alberto.
Mám z tebe radost, i když se mi nelíbí některé věci, které děláš. Já ti mohu dát jen další radu. Kabaret a divadlo nepřehlížím, ale je a bude nevýznamným, nemá takový dosah. Hloupé nepředělá a chytrých se nedotkne. To politická satyra pomáhá dělat historii.
Ne politická satyra. Ale film se stal prostředkem, jakým Martin Frič ovlivnil historii.
Začínal jako kreslíř filmových plakátů. Hrál, psal scénáře, ale svůj první film jako režisér natočil až po 8 letech od chvíle, kdy do oboru vstoupil.
Během té doby se stihl naučit téměř všechno ze složitého řemesla. Všestrannost byla jedním ze základů jeho úspěchu.
V roce 1922 natočil pod režijním vedením Emana Fialy film Proč se nesměješ?
Investovali jsme do něj 30 tisíc korun, které jsme získali od svých tatínků a maminek a zástavami rodinných šperků. Vše se tenkrát dělalo na koleně. Filmovalo se u nás v kuchyni. Ničeho jsme neměli dost, jen dobré nálady.
O pár let později připravoval Karel Lamač snímek Páter Vojtěch, kde sám hrál titulní roli, a doporučil na místo režiséra svého mladšího kolegu.
Martin Frič dostal životní šanci.
Ačkoliv svůj první film později označil za kýč kýčů, kritiky byly příznivé.
Režisér Frič projevil smysl pro filmový výraz, tempo a zaujetí diváka.
Frič lze zařadit mezi naše nejnadějnější filmaře. Chválihodně poučen zahraničními vzory, stává se příslibem pro budoucnost české kinematografie.
To, když se nás ptají ve světě, jak je to možné, že má český film teď takový úspěch, no tak jim říkám, no protože je volnost tady a protože se můžou zadarmo učit a protože už jdou vlastně hotově, teoreticky hotově k práci, kdežto my teorie žádnou neměli. Všecko jsme se museli učit sami.
Thank you.
český filmový režisér točí filmy v rekordní době.
Za měsíc.
Posledněte, víte, že by byl velmi zajímavý pokus, kdyby český režisér mohl natočit v Americe film s těmi možnostmi, jaké mají američtí režiséři, a naopak, kdyby zase americký režisér musel u nás natočit film za 10 dní. Český režisér v Americe, myslím, že by udělal docela dobrý film. Ale americký režisér u nás, no co myslíte?
Pane Friči, můžete čtenářům Filmového kurýra prozradit, jak jste spokojen se svým prvním filmem Páter Vojtěch?
Jsem spokojen, i když vím, že bych mohl některé scény natočit lépe. Ale kdybych byl přesvědčen, že už nedovedu nic lepšího, raději bych režírování nechal.
Zmíněný film byl pro Martina Friče výjimečný. Šlo o jeho první režii a použil na tu dobu nepříliš běžné efekty a triky.
V českém filmu se objevil umělý déšť a zařízení napodobující blesky.
Tím nejdůležitějším pro další život mladého režiséra však bylo setkání s velkou hvězdou tehdejšího němého filmu, herečkou a scénáristkou Suzanne Marvill.
Nebyla to cizinka, jak se mnozí domnívali. To jen její vlastní jméno, Marta Schellerová, nevypadalo v titulcích dost hvězdně, a tak si zvolila umělecký pseudonym.
Krásná, inteligentní a exoticky vyhlížející žena.
Byla o 7 let starší než Martin Frič. Měla za sebou 2 manželství a z každého 1 dceru.
Nejenže pak hrála v jeho dalších filmech, ale hlavně se z ní zanedlouho stala paní Fričová. Obě děti přijal Martin Frič za vlastní. Dcera Marta se také věnovala herectví, ale prosadila se především jako tanečnice.
Manželství mých rodičů bylo vzorné. To se mezi umělci moc nenosilo a leckomu to vadilo. Proto se 3 z nejslavnějších hereček té doby vsadili, že ho rozbourají. Můžete si domyslet, které to byly. Jenže maminka si pořádek ve vlastním hnízdě dokázala udržet.
Lída Bárová zas vzpomínala, jak byl Martin Frič uprostřed noci odvolán z Ostravy, kde se měl druhý den zúčastnit premiéry Veselohry Švadlenka. Jeho žena si prý nepřála, aby s Bárovou trávil čas.
Na začátku 30. let přestává být film němý. Frič si uvědomoval, že to pro herečku, jakou byla Suzanne Marvill, nejspíš bude konečná.
Důvod byl jednoduchý. Neuměla mluvit.
Projevil se jako chápavý a milující manžel a pustil se do stavby rodinné vily v pražských Hodkovičkách. Svou ženu tak na dlouhou dobu zabavil a navíc dal jejímu životu nové naplnění.
Marvill se s filmovou kariérou rozloučila jako 42letá ve Fričově adaptaci Čapkova Hordobala.
Náš dům byl spíš zájezdní hostinec. O nedělích stávalo před domem i 10 automobilů. Asi tolik jich tenkrát v Praze jezdilo. Mezi pravidelnými hosty byli nejen lidi od filmu, ale i spisovatelé, například Vítězslav Nezval. Rodiče se přátelili také s lékaři nebo sportovci, hlavně s boxery a fotbalisty. Táta byl celý život oddaným Sparťanem.
Suzanne Marvill se postupně proměnila v paní Martu, která vytíženému režisérovi poskytovala dalších 30 let zázemí.
A byla to právě jeho žena, která ho zachránila před úplným sebezničením, když to později přeháněl s alkoholem.
Marta není jen ženou v domácnosti. My jsme umělecká dvojice. Ona je hybnou pákou, radí mi, co si mám přečíst, kdo talentovaný se objevil v divadle. Hovoří se mnou a když je potřeba, hádá se. Už v nich sice nehraje, ale všechno jsou to pořád naše filmy.
vyrobíme ročně asi 30 filmů. A z toho jsou 3 až 4 filmy velmi dobré.
No to je málo.
To není málo. Podívejte, v Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
Jenom?
Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrý.
To jsem nevěděl.
Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
To je pravda.
No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film stojí, řekněme, 10x tolik než náš nejlepší.
10x.
Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svůj budoucí.
To je pravda.
V roce 1936 jsme natáčeli Jánošíka, první český velkofilm. Vznikal dokonce v exteriérech na Slovensku, aby působil autentičtěji. Mám takové pravidlo. Dobrý film dělám i zadarmo. Za špatný si nechám dobře zaplatit.
Zda dostal zaplaceno za film Hej, Rup, nevíme. K natáčení této úspěšné komedie s Voskovcem a Verichem se váže tragická událost, která Friče dost ovlivnila.
V jedné scéně se rozjede parní válec, aby vyžehlil hlavním hrdinům kalhoty. Podle scénáře měl válec projet zahradní restaurací a vyděsit hosty, kteří na poslední chvíli utečou.
Shodou okolností byl narychlo vyměněn jeden z komparzistů. Neznal podrobnosti natáčení a navíc špatně slyšel. Během filmování na něj spadla část kulis, takže nemohl utéct a parní válec ho přejel.
Frič se z toho zhroutil. Ještě k tomu byl za smrt z nedbalosti odsouzen na 5 měsíců do tuhého vězení a k náhradě trestního řízení. Trest byl podmíněn na 2 roky. Jako svědek byl k soudu předvolán i Jan Verich.
S Voskovcem a Verichem později natočil ještě film Svět patří nám, kterým chtěli upozornit na nebezpečí nastupujícího fašismu. Jméno jedné z hlavních postav, Kazimír Konrád, odkazovalo na Konráda Henleina, vůdce sudetoněmecké strany. Ten proti filmu po premiéře ostře vystoupil.
Netrvalo to dlouho a kromě tisíců jiných museli Československo opustit i Voskovec s Verichem a také další Fričův blízký přítel, Hugo Haas, čerstvě vyhozený z Národního divadla pro svůj židovský původ.
Goebbels tehdy poznamenal. Jsem toho názoru, že 10x menší národ, než je ten německý, by měl také točit 10x méně filmů.
Jak Goebbels přikázal, tak se také stalo. Počet českých filmů v období protektorátu začal rychle klesat.
Co to znamenalo pro Martina Friče, který byl považován za levicového intelektuála a před válkou se hlásil ke komunistům?
Aby mohl režírovat české filmy, byl nucen natočit také 2 německé, což mu po válce způsobilo nemalé problémy.
Vymlouval jsem se, že mám nasmlouváno 5 jiných filmů a že nehovořím dobře německy. A také jsem nesouhlasil s výší honoráře, což bývala vždy úspěšná zbraň. Všechno mi ale rozmluvili a ve všem vyhověli. Navíc mi naznačili, že budu-li dělat nějaké další těžkosti, nenatočím už žádný film, ani český.
Za protektorátu vzniklo celkem 114 českých filmů. Pro diváky byly prostředkem, jak unikat hrozné realitě a těžkostem všedních dnů. K tomu přispívaly i veselohry Martina Friče, jedny z nejlepších, jaké byly natočeny.
Vznikly filmy jako Kristián, Eva tropí hlouposti nebo Cesta do hlubin Študákovy duše. Bylo to navzdory nebo díky těžké době?
Kdo ví. Dodnes se objevují názory, že kdo tehdy filmoval, vlastně tak přispíval nacistické propagandě k vytvoření iluze, že se Čechům nic strašného neděje.
Z druhé strany se ozývají hlasy, že právě tohle byl způsob, jak uchovat českou kulturu i jazyk národa.
Druhý německý film, Dir zu Liebe, už jsem nechtěl točit vůbec. Když mi volali, nechal jsem se zapírat, ale ten úředník přes film řval na moji ženu, ať si nemyslím, že mi to projde a že určitě schválně natočím špatný film. Tak jsem do něj vložil alespoň jazzovou hudbu, která byla v Německu tehdy zakázána a znamenala zásah cenzora a odložení premiéry.
Dir zu Liebe je jednoznačně Fričův nejlepší film.
Hlásili kritici po premiéře, protože pohánět německý film tenkrát nebylo jen tak.
Frič měl v té době problémy s alkoholem. Několikrát dokonce museli zrušit natáčení, když režisér přišel na mol.
Na konci války mu lékaři pití úplně zakázali.
Pak přišlo osvobození a pátrání po kolaborantech.
Nikdy jsem nezdvihl ruku k pozdravu. Mrzí mne, že jsem byl teď vyzván, abych se zpovídal. Přál bych si, aby mezi námi bylo hodně poctivých Čechů, jako jsem já. Komedie je náročný žánr, který má svá pravidla. Všimněte si ostatně, že se nikdy nesmějeme, bije-li velký malého. Za to však, když začne maličký bušit do velikého, jsme hned náchylní k úsměvu.
Je po válce. Hledají se filmoví hrdinové vhodní pro novou realitu. Optimisté a budovatelé.
Martin Frič natáčí první český povídkový film Čapkovy povídky. Jehož distribuce je ale brzy omezena.
Doba se láme, což dobře ukazují reakce na Pytlákovu schovanku, která je parodií na sladkobolné příběhy předválečné doby.
Mladí se v kině smějí, starší diváci je z kapesníčky v rukou okřikují.
A veselohry dělám rád, hlavně kvůli lidem, no kvůli sobě taky, poněvadž když je dobrá ta veselá hra, já, ta práce je mnohem příjemnější. Já myslím, moje nejmilejší veselohra, kterou jsem dělal nejradši, byla Pytláková schovanka.
Která nebyla částečně pochopena.
Ta nebyla vůbec pochopena, já myslím, že by byla pochopena teprve teďka.
Frič vstupuje hned po válce do komunistické strany a podporuje znárodnění kinematografie.
Po válce odvrhl podobu svého jména Mak Martin Frič.
Kdekdo mi vnucuje, že jsem chtěl, aby mé jméno působilo cizokrajně. Myslete si o mě, co chcete, ale nikdy jsem nebyl pozérem. Jmenuji se Martin, ale když jsem jako dítě začínal mluvit, neuměl jsem to vyslovit a říkal jsem Mak, Mak. A tak mi to zůstalo. Dokonce mojí mamince se říkalo paní Maková.
V 50. roce natáčí drama Zocelení o stávce hutníků. Jeden z mnoha filmů té doby, v němž byly dějiny přizpůsobeny potřebám strany.
Dostalo se mu za něj vyznamenání státní cenou prvního stupně. Přesto úlohu filmu i v nových poměrech viděl jinde.
Lidé nechtějí, aby se jim ukazovaly problémy, v nichž žijí a o nichž dobře vědí. Říkají, proč nám máte ukazovat to, o čem víme, když nám nemůžete ukázat, jak se z toho dostat? Dneska má každý starostí až a chce jim utéct, aspoň v kině.
I v jeho filmech se řeší dobové problémy. Združstevňování vesnic, nábor horníků nebo organizace odborů. Po povedeném dvojfilmu Císařův pekař, Pekařův císař v pracovním tempu neustává, ale zdá se, že vyrábí filmy jak na běžícím pásu bez vnitřního zaujetí.
Už to není, co bývalo. Co se to děje s naším nejlepším režisérem? Stárne snad?
Vypadá to, že má slavný filmař tvůrčí krizi. Ale podílí se jako hlavní režisér na celovečerním dokumentu o velkolepé Spartakiádě v roce 1955.
Vlasta Burian vzpomíná, že hlavně s režisérem Fričem se mu dobře spolupracovalo. Je to snad jediný režisér, který nenervuje herce neustálým rozčilováním. Je vždycky při věci, má klid, vidí dobře filmově a hlavně ví, co chce.
Úspěch jejich spolupráce spočíval v tom, že ho Frič dokázal usměrnit, aby se příliš nerozjížděl a zároveň mu nechával dost volnosti.
Vysvětlil mu situaci, smysl scény a Burian většinou hned na poprvé podal přesný výkon. Vznikl tak revizor, usnědeného krámu nebo tři vejce do skla. I svou poslední filmovou roli, starého účetního, sehrál Burian u Martina Friče ve filmu Zaostřit, prosím.
Frič na své hvězdy nezapomínal. Do Císařova pekaře prosadil Natašu Golovou.
Při natáčení filmu Nechte to na mě s Oldřichem Novým v hlavní roli spolupracoval se začínajícím Milošem Formanem, který se podílel na scénáři.
Ve filmu Lidé z Maringotek dal příležitost také Jiřině Štěpničkové, která po návratu z vězení po nezdařeném útěku za hranice příliš obsazována nebyla. Dokonce jí se synem Jiřím nechal bydlet u sebe.
A proto jsem se postavil na tohleto, kde cirkus je vedlejší, ale kde je důležitý ten život těch lidí mimo cirkus, v těch Maringotkách a v jejich osobní problémy, jejich osudy, jejich lásky a jejich starosti a stárnutí a tyhle ty všechny problémy.
Thank you. Martin Frič natočil přes 80 celovečerních filmů. V nejproduktivnější době i 5 za rok.
Jak jste to dokázal?
To už dnes nevím. Snad jsem tím byl posedlý. Když jsem několik dní nedělal film, měl jsem pocit prázdna. A necítím se opotřebovaný, vyždímaný. Už 40 let mě to baví. Navíc poklidného života se bojím. Kdyby mne dali do penze, byla by to moje smrt. Zítra začínám točit film Lidé z Maringotek.
Dokáže člověk po tolika letech a úspěšných filmech zůstat skromný?
To je docela těžké. Někdy to vypadá, že se skromnost nevyplácí, ale já vím, že ano, z dlouhodobého hlediska. Kolikrát jsem byl vinou práce vyřízený. Nedávno o mne jeden kritik prohlásil, že už bych měl přestat točit filmy. A vidíte, tentýž kritik mě nedávno chválil za film Hvězda zvaná Peliněk.
Vypadá to, že Martin Frič celý svůj život protočil.
Ale zbýval mu čas i na jiné radosti. S Verichem chodil na ryby. Občas se v něm probudila láska z dětství, letadla. To pak jezdil na letiště a spoza plotu je pozoroval.
Také měl rád rychlá auta. V 60. letech natočil film v Německu a za honorář si koupil sportovního Sába. Druhý takový v Československu nejezdil.
Jinak s penězi příliš hospodařit neuměl. Většinou dobře vydělával, ale co měl, utratil, rozdal nebo půjčil. Několikrát se tak stalo, že rodina neměla žádné peníze a Frič musel lecos prodat. Všechno to bral s humorem.
Typické rysy jeho povahy se projevily za války. Jídla byl nedostatek a tak se rozhodl chovat králíky. Jenže každému dal jméno a nebyl schopen žádného zabít. Proto je rozdával přátelům, aby z nich měli užitek alespoň oni.
Zvířata měl vůbec rád a mohli bychom jim věnovat celou kapitolu. Pro ilustraci bude stačit, když řekneme, že ve vile žila s Fričovými nějaký čas opice. Paní Marta měla jistě radost.
Možná proto často pobývala na chalupě. Sbírala tu starožitný malovaný nábytek. Po její smrti Frič těžce onemocněl a zdálo se, že tuto ztrátu nepřekoná. Pomohla mu opět práce.
Vzpomíná František Filipovský.
Ta pracovní atmosféra u Martina Friče vždycky byla fantasticky pohodná, že? Protože on byl člověk nesmírně noblesný a klidný. Mě ještě ke všemu jako vždycky imponoval tím, že on se báječně dovedl oblíkat, Frič, víte? To on měl takovou zvláštní noblesu a takovou tu, řekl bych, tu nenápadnou, krásnou noble eleganci. A on dovedl i do ateliéru vždycky přijít tak krásně a elegantně oblečený, víte, až do svého stáří.
Jiný Fričův dlouholetý přítel, Hugo Haas, který se zrovna přestěhoval z Ameriky do Vídně, plánoval, že by spolu mohli natočit ještě jeden film.
Haas mu psal, že jestli se to všechno povede, budou mít velkou zábavu a vrátí se na pár týdnů do starých časů, kdy byli mladí a legraci měli na mysli ve dne v noci. Tak se připrav, Maku. Šetři se a nechlastej moc mléka. Všeho s mírou. Tvůj Hugoušek.
Svobodnější atmosféra a uvolňování režimu v druhé polovině 60. let dávalo naději, že se v Československu lecos změní.
My dneska máme možnost, jakou jsme už dlouho neměli. My máme před sebou nejkrásnější vyhlídky a byl by největší hřích, kdyby jsme je promarnili. Pač to by nevyšlo se z toho jen tak nějak. To by dopadlo asi hrozně špatně.
V létě 1968 ještě Frič podnikne s dcerou Martou cestu do Itálie.
21. srpna je Československo okupováno armádami spřátelených států.
Strašná zpráva. Rusové.
Tak zní poslední, už sotva čitelný záznam v jeho deníku. O pár dní později v nemocnici umírá.
Posledním filmem, který režíroval, je Nejlepší ženská mého života.
Byl uveden až po jeho smrti.
No na jaře mám začít točit novou veselohru. Zase veselohru budu dělat. Jmenuje se to Přísně tajné premiéry. To je prozatímní titul. Oni většinou se tituly pak mění. No ale potom připravuju, vlastně mezi tím a už dlouho připravuju, abych tak řekl, tak moje životní dílo a sice závažné dílo a sice Lidice. na kterém pilně pracujeme a který bych chtěl udělat jako takový svůj vrcholný film a tím jako ukončit. No, škoda, že není 85. Aby to šlo nějak ročit, no, tak budeme mít aspoň svůj.